Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα σας. Θα θυμάστε ότι τις προηγούμενες εκπομπές προσπάθησα να σας περιγράψω τις πηγές από όπου μπορεί ένας αρχαιολόγος να αντλήσει πληροφορίες σχετικές με την ιδεολογία των ανθρώπων της αρχαιότητας και μάλιστα της προϊστορικής αρχαιότητας, όπου τα πράγματα είναι πιο δύσκολο, γιατί οι πληροφορίες είναι πιο βαθιά παγιδευμένες στο χώμα και σε ευρήματα που πολλές φορές έρχονται σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη, σε μια κατάσταση που χρειάζεται προσπάθεια να την αποκρυπτογραφήσουμε. Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτές τις πηγές από όπου θα μπορούσαμε να βγάλουμε κάποιες πληροφορίες για την ιδεολογία των προϊστορικών ανθρώπων είναι και τα ειδόλια. Προσοχή, όχι τα εδόλια, αλλά τα ειδόλια. Γιατί πολλές φορές ακούω να γίνεται λάθος στην προφορά η λέξη αυτή, δηλαδή πολλές φορές να προφέρεται ως εδόλιο και όχι ως ειδόλιο. Μάλιστα και κάποια φορά το άκουσα και ως ειδήλιο. Και μάλιστα όταν ανακοινώθηκε από την εφημερίδα μια μελέτη τα νεολιθικά ειδόλια, ανακοινώθηκε ως τα νεοελληνικά ειδήλια. Επομένως είναι τρεις διαφορετικές λέξεις. Να το πούμε και αυτό, άλλο ειδόλιο, άλλο εδόλιο, άλλο ειδήλιο. Λοιπόν, τα εδόλια, τα ειδήλια ή τα ειδόλια είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για τα ειδόλια της προϊστορικής αρχαιότητας. Το ειδόλιο είναι μια λέξη που προέρχεται από την λέξη είδος, που είδος σημαίνει σώμα, κορμί, εν πάση περιπτώσει σημαίνει κάτι που ταυτίζεται με το φυσιολογικό, το φυσικό πρόσωπο ενός αντικειμένου. Γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε για ειδόλια σπιτιών, για ειδόλια ζώων, για ειδόλια ακόμα και καθημερινών αντικειμένων. Επομένως, ό,τι προσπαθεί να αναπαραστήσει με πλαστικό τρόπο ένα είδος σε μικρές διαστάσεις λέγεται ειδόλιο. Τώρα, για να χρησιμοποιήσω μια λέξη ίσως λίγο πιο οικία, αντί της λέξης ειδόλιο, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη αγαλματίδιο. Γιατί και το αγαλματίδιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ειδόλιο. Δηλαδή είναι η προσπάθεια, το προϊόν της προσπάθειας του ανθρώπου, να αποδώσει με πλαστικό, δηλαδή τρισδιάστατο τρόπο, ένα είδος, όχι όμως στις φυσικές του διαστάσεις, αλλά σε μικρογραφία. Και φαίνεται ότι αυτή η μικρογραφία, ώστε το είδος να γίνει ειδόλιο, είχε σχέση με τη χρήση του. Δηλαδή με τη χρήση η οποία δεν μπορούσε να ταυτιστεί ή δεν μπορούσε να συνεργαστεί με το είδος στις πραγματικές του διαστάσεις. Εάν πούμε δηλαδή ότι ένα μικρό αγαλματίδιο το χρειάζονταν οι προϊστορικοί άνθρωποι να το συμπεριλάβουν μέσα στις τελετουργικές του συνήθειες, αυτό το αντικείμενο θα έπρεπε να είναι μικρό, ώστε η χρήση του να είναι ευκολότερη. Και θα μπορούσα να πω ότι από αυτή τη σμίκρυνση, που δεν είναι μια σμίκρυνση που θα μπορούσαμε να την παραλληλήσουμε με την σύγχρονη αφαίρεση, την αφαιρετική διαδικασία που υπάρχει μέσα στην τέχνη, ούτε τη σχηματοποίηση. Θα πούμε αργότερα, θα δούμε ότι η σμίκρυνση αυτή περνάει και παράγεται μέσα από μια άλλη διαδικασία, η οποία πρέπει να έχει πολύ βαθύτερες ρίζες από αυτές τις ρίζες που έχει η αφαίρεση, το φαινόμενο της αφαίρεσης στην σύγχρονη τέχνη, είτε είναι αυτή η πλαστική, είτε είναι η καστική, η ζωγραφική, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Λοιπόν, από αυτήν την προσπάθεια του ανθρώπου να σμικρύνει ένα φυσικό αντικείμενο και να το περάσει μέσα στη χρήση σε πολύ μικρές διαστάσεις, ξεκινούν και όλα τα προβλήματα της ερμηνείας. Δηλαδή, αναρωτήθηκαν από πολύ νωρίς αρχαιολόγοι ποια ήταν η χρήση αυτών των μικρών αγαλματιδίων. Και μάλιστα το ερώτημα γινόταν πιο δύσκολο και καμιά φορά οδηγούσε σε μεταφυσικές απαντήσεις, γιατί το πλήθος αυτών των ειδωλίων για πρώτη φορά βρέθηκε, εντοπίστηκε μέσα στους τάφους. Επομένως, όλα τα αντικείμενα, ξέρετε, της αρχαιότητας που συνδέονται με τις ταφικές συνήθειες είναι σχεδόν αναγκαστικό να περάσουν σε μια ερμηνευτική διαδικασία που σχετίζεται λίγο πολύ με την μεταφυσική, γιατί αναφέρεται στη θρησκεία, στις τελετές, στις θρησκευτικές, τις σχέσεις του ανθρώπου με τον νεκρό, με την άλλη ζωή κτλ. Λοιπόν, άρα και για τα προϊστορικά ειδόλια υπάρχει σχεδόν από τις αρχές του αιώνα μας αυτό το πρόβλημα, τις ερμηνείες τους. Η πρώτη ερμηνεία, και για να πάρουμε λίγο έτσι την ιστορική γραμμή για να ακολουθήσουμε όλες αυτές τις φάσεις του προβλήματος, διατυπώθηκε από τον Evans, τον γνωστό μεγάλο ερευνητή του κρητομινωικού πολιτισμού, ο οποίος μάλιστα έδωσε και μια, θα έλεγα, ένα χαρακτήρα στην έρευνα που ολοκληρωνόταν στην διαδικασία της αποκατάστασης, της αναπαράστασης. Δηλαδή, ο Evans πρώτη φορά ζήτησε και πραγματοποίησε βέβαια την αναπαράσταση των λειψάνων της αρχαίας εποχής και μάλιστα της προϊστορικής, ώστε να μπορεί ο θεατής αυτών των πραγμάτων, αυτών των λειψάνων, να παίρνει την ουσία του αντικειμένου, μια ουσία που ολοκληρώνεται μόνο στις τρεις διαστάσεις. Εάν περπατήσετε ένα χώρο αρχαιολογικό σε ύψος 20 ή 10 πόντων, η εντύπωση που έχετε είναι τελείως διαφορετική από αυτή που θα αποκομίσετε εάν το αρχαίο κατάλοιπο ξεπερνά τις δικές σας διαστάσεις, άρα αποκαθιστά ανάμεσα σε εσάς και σε εκείνο μια σχέση όπως θα ήταν και η σημερινή. Δηλαδή τη σχέση ενός ανθρώπου και ενός κτηρίου. Μιλούμε για κτίρια, αναφέρουμε σε κτίρια, γι' αυτό φέρνω αυτό το παράδειγμα. Ο Evans λοιπόν διατύπωσε για πρώτη φορά μια θεωρία σχετική με τη χρήση αυτών των αγαλματιδίων, των ειδωλίων. Η θεωρία του βέβαια θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν πολύ απλή. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι οι παρατηρήσεις, οι γενικές παρατηρήσεις πάνω στις οποίες θεμελίωσε την θεωρία του, την άποψή του όσο αφορά τη χρήση των ειδωλίων. Η πρώτη λοιπόν παρατήρηση είναι αυτή που περίπου σας είπα στην αρχή, πριν από το μουσικό διάλειμμα, και η παρατήρηση αυτή είχε σχέση με τη θέση όπου βρέθηκαν, κατά την άποψη του Evans, τα περισσότερα ειδόλια. Και αυτή η θέση ήταν η τάφη. Λοιπόν, πρώτη παρατήρηση ήταν ότι αυτά τα ειδόλια βρίσκονται μέσα σε τάφους. Άρα σχετίζονται με την λατρεία των νεκρών ή, εν πάση περιπτώσει, με τις απλές ταφικές συνήθειες. Αυτή ήταν η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση αφορούσε το φύλο των αγαλματιδίων αυτών. Παρατήρησε δηλαδή ο Evans ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των αγαλματιδίων παρίσταναν γυναικείες μορφές. Σε ένα ποσοστό που το ανεβάζει ο Evans στο 95%. Επομένως θα πρέπει να πούμε από τη μια πλευρά ότι τα ειδόλια βρίσκονταν μέσα στους τάφους, άρα είχαν σχέση με τον νεκρό και με τις ταφικές συνήθειες, και από την άλλη ότι στην πλειοψηφία τους παρίσταναν γυναικείες μορφές. Άρα είχαν κάποια σχέση με τη γυναίκα. Βέβαια αυτό το ότι είχαν κάποια σχέση με τη γυναίκα είναι απλό, είναι μονόπλευρο, θα έπρεπε λίγο να το εξειδικεύσουμε, και θα σας πω ότι ο Evans το εξειδίκευσε λέγοντας ότι αυτά τα ειδόλια των γυναικείων μορφών στην πλήρη τους διατύπωση δεν ακολουθούσαν μια φυσική ανάπτυξη των διαστάσεων, αλλά είχαν μια συσσόρευση πάχους και διαστάσεων στην περιοχή της λεκάνης, από τη μέση και κάτω. Επομένως είχαμε ειδόλια τα οποία βρίσκονταν μέσα σε τάφους, άρα είχαν σχέση με τον νεκρό, ειδόλια των οποίων η πλειοψηφία παρίστανε τη γυναικεία μορφή, άρα είχαν σχέση με τη γυναίκα, και τα ειδόλια αυτά είχαν υπερφυσικά διογκωμένη τη λεκάνη, τις γεννητικές περιοχές του ειδωλίου, της μορφής, άρα είχαν σχέση με την αναπαραγωγή του είδους, με τη διόνυση του είδους. Αυτό ήταν το τρίπτυχο των παρατηρήσεων που οδήγησε και στην ερμηνεία. Ειδόλια κτερίσματα που τα χρησιμοποιούσαν στους τάφους, ειδόλια γυναικείων μορφών και γυναικείες μορφές οι οποίες παριστάνονταν με στεατοπηγικά χαρακτηριστικά, και το στεατοπηγία σημαίνει συσσόρευση λίπους στους πηγούς, δηλαδή στα νότα του ανθρώπου και στην προκειμένη περίπτωση της γυναίκας. Λοιπόν, πώς θα έπρεπε να τα ερμηνεύσει ο Evans αν είχε αυτές τις τρεις βασικές παρατηρήσεις, οι οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ λειτουργήσαν ως παγίδα, δηλαδή παγίδευσαν την όραση, την ερευνητική οπτική του Evans μέσα σε αυτό το τρίπτυχο των παρατηρήσεων. Έπρεπε λοιπόν εκεί περίπου να καταλήξει, αφού οι παρατηρήσεις του και οι τρεις λίγος πολύ είχαν ένα χαρακτήρα εμπειρικό, δηλαδή δεν προσπαθούσαν να κάνουν το περίφημο άλμα να ξεπεράσουν την φόρμα και να αναζητήσουν την ουσία αυτών των πραγμάτων, και θα μπορούσε να το κάνει ο Evans αυτό εάν τοποθετούσε το ειδόλιο, τα ειδόλια, αυτή την διαδικασία του ανθρώπου, την προσπάθεια του ανθρώπου να αναπαραστήσει την γυναικεία μορφή στις μικρές τις διαστάσεις, αλλά με κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εάν λοιπόν έκανε την αναγωγή αυτών των μορφών, αυτής της διαδικασίας, στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου κοινωνικού σχηματισμού. Αυτό το λέω πάντοτε σε όλες τις εκπομπές αυτές, ότι δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε ένα αρχαιολογικό έβριμα, ένα αρχαιολογικό αντικείμενο, εάν δεν το αναγάγουμε στα πλαίσια ενός κοινωνικού σχηματισμού, όπου τελικά ο άνθρωπος αποκτάει τις διαστάσεις, αποκτάει το χαρακτήρα ενός υποκειμένου, ενός πολιτισμικού υποκειμένου και ενός κοινωνικού υποκειμένου, και επομένως τα πράγματα με τα οποία έρχεται σε επαφή, τα οποία χρησιμοποιούν, αποκτούν και αυτά με τη σειρά τους το περιεχόμενο, το κοινωνικό, το πολιτισμικό. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω, είναι η προσωπική μου άποψη, ότι παγιδευμένος ο Evans μέσα σε αυτή την εμπειρική προσέγγιση θέλησε να ερμηνεύσει αυτά τα γυναικεία ειδόλια ως παραστάσεις μορφών της μητέρας θεότητας. Ποια είναι αυτή? Μετά το μουσικό μας διάλειμμα θα το πούμε. Thank you. Ποια ήταν λοιπόν η μητέρα θεότητα? Σκέφτομαι βέβαια να απασχοληθώ μερικές εκπομπές με το θέμα της μητριαρχίας, που για πολλά χρόνια, θα έλεγα για πολλές δεκαετίες, ταλαιπωρεί την έρευνα και κατά καιρούς έχουν δοθεί κάποιες ερμηνείες. Γι' αυτό νομίζω ότι θα είχε ενδιαφέρον να ασχοληθεί κανείς με το θέμα της μητριαρχίας. Σήμερα όμως δεν θα, απλώς θα κάνω μια αναφορά. Λοιπόν, η μητέρα θεότητα ήταν αυτό το πρόσωπο της γυναίκας που σε όλες τις θεωτικές, επιτρέψτε μου τη λέξη, δεν είναι δόκιμη, αλλά αφήστε να τη χρησιμοποιήσω για την οικονομία της ομιλίας μου. Λοιπόν, αυτές όλες οι θεωτικές συζητήσεις, διηγήσεις, καταγραφές που αφορούσαν ένα κόσμο έξω από το ανθρώπινο, πάντοτε αναφέρονταν στη μορφή μιας γυναίκας, η οποία βρισκόταν στην αρχή ενός κόσμου, στην αρχή μιας ολόκληρης δημιουργίας. Πότε έπαιρνε τη μορφή μιας αγαθής γυναίκας, μιας αγαθής μητέρας, πότε έπαιρνε το χαρακτήρα μιας πικρής μορφής, μιας αυστηρής και λίγο πολύ καταστροφικής ύπαρξης. Ωστόσο πάντοτε σε όλους τους μύθους που προσπαθούν να ερμηνεύσουν την αρχή του κόσμου, που προσπαθούν να ερμηνεύσουν τη διαδικασία της δημιουργίας, υπάρχει αυτή η μητέρα θεότητα ή η Magna Mater, η μεγάλη μητέρα, και η οποία πάντοτε συσχετίζεται με την ευγονία. Επομένως η μητέρα θεότητα μπορεί να είναι η ίδια η γη με τις ιδιότητες που έχει να παράγει και να εποάζει τους καρπούς της γης, μπορεί να είναι ένα αφηρημένο σύμβολο της γονιμότητας που αφορά όλο τον κόσμο και τον θηλυκό και τον αρσενικό. Εν πάση περιπτώσει, για να μην αναφέρουμε σε πολλές τέτοιες αναφορές, γιατί όπως σας είπα θα ασχοληθώ ιδιαίτερα με αυτό το θέμα, η μητέρα, η μεγάλη μητέρα, η Magna Mater, η μητέρα της γονιμότητας, η θεά της γονιμότητας, κατά τον Evans βρίσκεται μέσα σε αυτήν τη διαδικασία της κατασκευής των ειδωλίων. Γι' αυτό ακριβώς εκεί κορύφωσε, εκεί διατύπωσε την τελική του άποψη, ότι τα ειδόλια είναι οι εικόνες της μητέρας θεότητας. Γι' αυτό συνοδεύουν τον νεκρό, γι' αυτό είναι μόνο γυναικεία και γι' αυτό είναι και στα τοπικά. Έτσι θα μπορούσε να κανείς επιφανειακά, σε πρώτη ανάγνωση όπως θα λέγαμε, δεν θα είχε κανείς λόγους ισχυρούς να διαφωνήσει με τη θεωρία του Evans. Δεν θα είχε λόγους γιατί, όπως θα έλεγε ένας θετικιστής, υπάρχει μέσα στην διατυπωμένη θεωρία του Evans μία λογική. Δηλαδή τίποτε από τα επιχειρήματα του Evans δεν είναι έξω από τη λογική. Άρα θα μπορούσα να τελειώσω εδώ το απόψινό κομμάτι λέγοντας ότι η θεωρία του Evans είχε μέσα της μια πολύ ισχυρή λογική, γι' αυτό ακόμα και σήμερα πολλοί ερευνητές την ακολουθούν και την πιστεύουν. Το τι έγινε αργότερα θα το πούμε στην άλλη εκπομπή.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.